Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz. Gepleyer Azatlık Radyosu Habarlar Gündelü Gepleşigini men Merdan Sarif devam ettiriyarın. Rusiyanın Gazprom kerhanası önümüzdeki yıldan başlap yanadandın Türkmenistan'dan gazı import edip bilecektigini aydiyar. Yatlıtsak energiya kerhanası mundan 3 yıl uzul baha davaları sebepli Türkmen gazından yüze vurupti. Gazprom'un başlığı Alexey Miller 9 oktyabrda Aşgabatda eden saparının devamında Türkmen gazının importini täzeden yolu koymak uğrunda gepleşiklerin geçirilendigini mälim etdi. Biz yakın gelecekte, yani 2019 yılın 1 yanvarından başlap Gazprom'un Türkmen gazını satın alıp başlamağı uğrunda gepleşikleri geçiriyoruz. Ol täze ılalaşygyň şertlerinin jikmejiklerine yeni garalmalydygyny sözüne goşdy. Sol bir wagtda import edilecek Türkmen gazının möçberi, seylede onun nırhı varada kosmaçı mağlumat berilmedi. Bu ağırlıkta energiya ekspertleri häzirki pursatda Rusiyanın öz gazı yataklarını nazara alanında başka bir devletten mavi yanıcı satın almağa mätäsizliginin yokluğunu belleyerler. Azatlık Radyosu'nun Merkezi Aziya boyunca eksperti ve Türkmenistan'ın energiya pudoğunu içkinden izirleyen Bruce Banier, Miller'in beyanatının anırsında başka bir ılalaşıkların bolmağının mümkindigini çaklayar. Bu yerde etası soru, näme üçin Rusya Türkmen gazını satın alacak bolýar? Gazprom yeterlik derecede öz gaz yataklarını özleştirdi. Olorun Türkmen gazına mätäsizligi yok. Aslında bu ozolki Türkmenistan'dan gazı satın alan yıllarında hemseyledi. Değerde perdenin ağırtında düğümünden başka bir tüvdanın bolonduğu anık. Emma nehili tüvda. Bilsimizde al Kreml dasar tiyatıttı. Öz vahvitlerini ilerletme uçin Gazprom'ı diyten isten ulonyar. Panyer yağdayları nehili özgörecektiğini yeni görmeli bolcaktığını. Yeni ağır iktisadi krizisi baştan geçiren Türkmenistan'ın Rusya bilen ılalaşygyň özüne Transhazar proýektinden el çekmäge razylaşan bolmagynyň mümkindigini çaklaýar.
Is this a trade-off for the No-Caspian Trans-Caspian pipeline?
Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň we Russiýanyň özara gaz sowdasy 2003 ýylyň 10 aprelinde iki ýurdun prezidentleriniň Moskwada baglaşan 25 ýyllyk gaz ılalaşygynyň etasynda alınıp barylýar. Sol ılalaşyk boýunça ilkinji 3 ýyl üçin gazyň her 1000 kub metriniň bahasynyň 44 amerikan dollar möçberinde kesgitlenendigi 2009 we 2028 ýyllar aralygynda Russiýanyň Türkmenistandan ýylda 70-80 milyard kubometr gazı satın alacaktığı haber verildi. Emma 2003 yıldan 2015 yılı çelini Gazprom'un Türkmenistan'dan satın alan gazının müçveri yılda 42 milyard kubometrden 4 milyardı çelini azaldırıldı. Aşgabatyň we Türkmen gazynyň öňki etasy hyrydary Moskwanyň arasynda gaz hyzmatdaşlygyndaky krizis 2009-njy ýylda başlandy. Türkmenistan 9-njy aprelde Orta Aziýa merkez, ýagny SAÇ 4 gaz geçirjisinde düren partlamada Russiýany aýplap, Gazprom'un gaz geçirjisinden alan gazynyň möçberini öňünden duýdurman bir taraplyň azaltmagynyň partlama getirendigini aýtdy. İki yurdun özara gaz sowdasy 2010 ýylyň 9 ýanwarynda gaýtadan dikeldildi. Türkmenistanyň we Russiýanyň gaz sowdasynyň ılalaşylan möçberiniň ýylda 30 milliard kubometrden ibaratdygy habar berildi. Emma 2009-2014 ýyllarda Gazprom Türkmenistan'dan ýylda 11 milliard kubometr derejesinde gaz satın aldy. Gazprom 2015 ýylda Türkmenistan'dan satın alýan gazyny 4 milliard çelini azaltjakdygyny 2014 ýylyň aýagynda mälim etdi. Bu dava 2015 ýylyň başynda Türkmenistan Gazpromy satın alan gazynyň bahasyny tölemezlikde aýplandy ýetjek ýerine baryp ýetdi. Moskva bu aýplama bilen jogap berdi we 2015 ýylyň iýununda Gazprom Export Türkmen gaz döwlet konserniniň üstünden Stockholmdaky arbitraj sudyna şikayet etdi. Ol şikayetde Türkmenistandan satın alınan gazynyň bahasyny gaýtadan seretmek soralýardy we Aşgabatyň 5 milliard dollar tölegi ýerine gaýtarmagy talap edilýärdi. Bu talaplar Türkmen gazın 2016 ýylyň ýanwarynda Gazprom bilen şertnamasyny bir taraplı bozmagyny, Gazpromyň bolsa 2016 ýylyň başynda Türkmen gazyny satyn almagy bet etmegini alyp geldi. Sol bir wagtda Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier Moskwanyň 4 milliard kubmetrden artyk türkmen gazyny satyn aljakdygyna garaşmaýandygyny, şeýle-de bu suwdadan geljek pullaryň nagyt pul ýetmezçiligiňden köpünýän türkmen gaznasyny duýurluk derejede gortgy berjekdigini saklamaýandygyny aýtdy.
That they probably won't buy any more than 4 billion cubic meters of gas from Turkmenistan.
Agyr ykdysady krizisi başlanyň içiren Türkmenistan gaz sowdasynda 2016-njy ýylda Russiýany, 2017-nji ýylda hem Irany ýitirenden soň eksportda diňe Hitaýa garaşly bolup galypdy. Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web-saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkali hukuksuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetta şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkali 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilyer. Sayfon 3 devamlı özgörüyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hukuksuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Bu ýyl Türkmenistanyň gowçanyň hasyllylygynyň pes töýüne garamazdan mejbury paýta ýygym dowam edýär. Bu ýyl Türkmenistanyň gowçy meýdanlaryna paýta hasyllylygynyň pes töýüne garamazdan ýurdun dürli künjeklerini mecburi paýta ýygym kampaniýasy dowam edýär. Düýn 9-njy oktýabrda Türkmenistanyň alternatif habarlar saýty paýta 2018 atly täze hasabat çap edip başlady. Onu ýurdun Lewap we Daşowd welaýetlerine paýtanyň hasyllylygynyň pes töýüne garamazdan mecburi paýta ýygym kampaniýasynyň dowam etdirilýändigi barada maglumat berilýär. Bugün 10-njy oktýabrda değişti maglumatlar Azatlyk Radiosynyň howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gezlenlik şertine çykyş edýän Daşowzak habarçysy hem tasdiklady. Onuň sözlerine görä ýurdun Demirgazyk regionunda gowçanyň hasyllylygy gaty pes. Emma muňa garamazdan häkimiýetler büdjet işgärlerini mejbury ýygyma çekmäge dowam edýärler. Ýurtda paxta ýygymyna henir girişilmeýänkä oba hojuluk ugrundan bilermenler 2018-nji ýylda geçen döwürler bilen deňeşdirilýän paxta hasylynyň az boljakdygyny çakladylar. Dayhan birleşiklerindeki agronomlar etraf häkimliklerindeki oba hojuluk bölümleri gowçanyň suwuruş suwlarynyň ýetmezçiligi sebäpli hemde maýyň aýagyna turan duudly tupanyň täsiri sebäpli 2018-nji ýylda paxta meýdanlaryna ýagdaýlaryň ýaramazlaşan onu aýtdylar diýip Türkmenistanyň alternatif habarlar neşri ýazýar. Neşir Sayatlı agronomun sözlerini getirip Lewap welaýatynyň önümçülügi pes paxta meýdanlary barada maglumat berýär. Saýtyň maglumatyny Agaltyn paxta karhanasynyň bir işgärine salgylanylyp, Daşowd welaýatyna paxtanyň hasyllylygynyň juda pesligi barada gurrun edilýär. Azatlygyň Daşowzak habarçysy regionyny hasyl ýetmezçiligi sebäpli mejburi paxta meýdanlaryna uradylan büdjet işgärleriniň dürli kötençlikleri başdan geçirýändigini habar berdi. Muňa garamazdan bilim, saglyk, medeniýet we sport pudonyň işgärleriniň mejburi paxta ýygymyna çekilýändigini, welaýet we etrap häkimliklerine geçirilýän günlük ýygnaklarda paxta ýygymyna üns çekilýändigini neşir ýazýar. Türkmenistan'ın alternatif haberleri Daşowzaky kärhanalaryň birinin ormasarına salgılanıp, idaraların yol başçılarının ya da oların ormasarlarının her gün yerden häkimlikde geçirilýän ýygnaklara gatnaşýanlygyny ve paxta meydanına uğradılan adamların sanı boyunca hasabat berýänligini ýazýar. Bu ýyl Türkmenistan'ı gowçy ekmek üçin umumy 545 000 hektar yer döwlet tarapından bölünüp berildi. Hemde jemi ýurt boyunca 1 milyon 50 000 tonlu paxta hasylyny ýygnamak göz öňünde tutýar. Daşowzun kärenneçileri bu ýyl 230 000 tonlu paxta yığmak bilen borçlandyryldy. Sentyabr ayında yurtta paxta möhtümüne girişilmegi bilen yığımı mecburi çekilýän raýatlar barada habarlaryň depgini güýçlendi. Halkara hukuk toporları Türkmenistan'ın paxta meydanlarını mecburi zähmetin ulanılmağını tanqid edýärler. 1-nji oktýabrda hukuk toporları Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un New York'a ediyen saparına gavatlap, Birleşen Milletler Urumasının baş finansının önünde Türkmenistan'ın paxta meydanlarını mecburi zähmetin bes edilmegine çağırıp protest çäresini geçirdiler. Avalyan protest çäresini paxta meydanlarını mecburi zähmetin şeýlede çağı zähmetin ulanılmağına karşı iş alp baryan paxta kampanyasy atly halkara koalisiýa we onun düzümüne giriyen toporlar geçirdi. 5. oktyabrda Türkmenistan'ın prezidenti Yörüte Permana kol çekip paltanın ve buğdayın devlet satın alış nırhlarını yokorlandırdı. 2019 yılın hasılına güyüce giriyen taze nırhların cikmecikliği köpçülüğü ayağın edilmeyer.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil yetişeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi min Devlet Bayhan devam ettirýän. Köýtenna Hojammaz we Kerkiçede gymmatçylyk bilen gytçylykdan ejir çekilýänini aýdylýar. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady krizisiň fonunda möwjüd gymmatçylygyň we gytçylygyň soňky wagtlarda lewagyň Köýtenna Hojammaz Kerkiç taraplaryna has ýeti duýulýan habar berilýär. Yerli çeşmeler we käbir ýaşaýjylar bolsa munyň netijesinde durmuş şertleriniň hasam erbetleşme ýa-da başlanyny bildirýär. Azatlyk radiosynyň yerli çeşmeleri bilen habarlaşan ýaşajylaryň aýtmagyna görä, Lewap welaýatynyň şol ýerlerine häzir aýdyk önümleri boýunça ýagdaý gata agyrlaşypdyr. Bar bolan önümleriň bahalary gün saýyn gymmatlaýan bolsa, käbir aýdyk haritlaryny tapdyrmak gytçylyk sebäpli halka başartmaýar. Owalarda gymmatlaşyk we gytçylyk sebäpli durmuş has gözügini ýagdaýa öwrülip barýar. Meselem, iň merkezi 1 kilogram kartoşkanyň bahasy 6-7 manat, pomidorun kilogramynyň bahasy 12-13 manada gymmatlady. 750-800 gram möçürnäki bir gap mäsin bahasy 16-17 manat. Kili 2-nji derejede bolan bir halta unyň bahasy 200 manat. Kili ýokary unu tapjak bolsaň haltasy 250 manat. Gadalsanyň ýokary hilli unu 300 manat. Ýöne onu tapmak aňsat başardynok. Ýagny ýokary hilli unu gytçylyk bar diýip köýtenali, hojammaly we kerkiçeli käbir dinleýijiler Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Agdalýan sewtin ýaşajylaryndan bolan Aman Azatlyk radiosuna beren interwýusunda gytçylyk sebäpli owa hem şäher ýerlerindäki dükanlaryň tekçeleriniň boş görünýändigini öwürýär.
Şeýle gymmatçylygy bolsa, ýylatyny häzir hem açlykdan ölmän ýörenine gat gaýran aldym. Gaterwet açlyk, işsizlik, aňry başýanlygynyň dogry.
Ilkilen owa ýerlerinde, şäher ýerlerinde dükanlaryň tekçeleri boş görünýär. Odalyklaryndan haritler az adamlar, hatda käbir işleýän haritlerine näçe pul berseleri soň tapylman ýören haritler bar.
Tomsku kanikulun dolanjak wagtym ol yerlerin hemmesine aylanyp şeýle ýagdaýyň bolup duranyny öz gözüm bilen gördüm. Gymmatçylyk käder adamlar has köp Türkiýe migrantlygy günüp durýar. Lewawyň Laýtada käbir terhet ýaka etraplarynyň ýaşaýjylary häzir eýdip beýdip eklen üçin daşary ýurtlara gitmegiň aladasynda. Sebäbi olar indi ýurtda ykdysadyň düzeljegine anamyny ýitiripdir diýip aman halkyň güzaran ýagdaýlary barada şaýatlyk eden pursatlaryndan gurrun berdi. Bellek geçsek edil häzir kündi Lewawyň Köýtenna Hojammaz Kerkiçi taraplarına gymmatçylygyň we gytçylygyň has ýeti duýulýanyny Azatlyk radiosu bilen anonim ýagdaýda habarlaşan Türkiýede işläp ýören zähmet migrantlarym tasdiklaýarlar. Ýöne ähli synançyga garamazdan agdalýan ýerlerdäki gymmatçylyk we gytçylyk ýagdaýlary barada degişli resmiýetleriň garaýşyny öwrenmek Azatlyk radiosuna başartmady.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda 1-nji oktýabrdan poçta hyzmatlary gymmatlady. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy bahalaryň ortaça 60% ýokarlananlygyny habar berýär. Poçta arkaly uradylýan zatlaryň bahasy gymmatlady. Eger golaýda Orset Federasiýasyna uradylýan 20 kilogramlyk pasylkanyň bahasy 500 manada duran bolsa, indi onuň 1-nji kilogramynyň bahasy 145 manada durýar. Galyn agramy 2 kilogramy 35 manatdan hasaplanylýar diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Onuň söýlerine görä Türkmenistandan Ukraina uradylýan 20 kilogramlyk zatlaryň poçta hyzmatlarynyň bahasy 994 manada, Birleşen Ştatlara 850 manada durýar. Bu ýurtlara poçta arkaly zat uratmagyň bahalary öň 600 we 700 manada barabar bolupdyr. Azatlyk radiosynyň habarçysyna bu narhlar Aşgabatyň poçta bölümlerinin birinde pasylka iberlen pursadında mälim etdiler. Şol biraktyň özünde de Türkmen poçta döwlet gullugynyň resmi web saytynda çap edilen narhlara görä, hususan da Orsiýada uçar arkaly uratma üçin 1 kilogramyna 36 manat 8 teňge we kuryer transporty bilen 14 manat 53 teňge möçberinde baha kesgitlenipdir. Üstesine bir pasylkanyň bahasy diýilip 80 manatdan gowrak aýratyn bir narh hem görkezilýär. Azatlyk radiosy bu narhlarda aky ara tapawut we bahalaryň ýokurlanmagyna degişli jekmejek maglumatlary Türkmen poçta döwlet gullugynyň özünden maglumat alyp bilmedi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky söhbetdeşleri poçta hyzmatlarynyň Türkmenistanda soňky 1 ýyl çemesi döwrüň dowamında ikinji gede gymmatlaýandygyny, geçen ýylyň kiliň başynda narhlaryň bir näçesi ýokurlanandygyny bellerler. Şol döwürde de adamlar poçta hyzmatlarynyň narhlarynyň galanlygyny poçta bölümlerinde zady bermek üçin baranda bilip galypdyrlar. Şeýlede Türkmenistandan poçta arkaly zat iýermegiň belli bir düzgünleri we çäklendirmeleri hem göz öňünde tutulýar. Uradylan zatlaryň agramy 20 kilogramdan geçmendel. Uradylan zatlar barlygy üçin açyk görnüşde tapşyrylmaly. Bellemeleri Türkmenistan'dan zatlar mata ya da polietilen xaltalarda iberliyar. Uğradiyan adam iberiyan pasilkasının ağzını tikmeli del sebebi onu son kompetent organlar barlayarlar deyip azatlığın xabarçası belliyar. Şol bir vaxtın özünde de Türkmenistan'da uzak ara kesmeden son xalqara tiz poçta xizmatlarını üçün ediyen DHL kampaniyatı özü işini dikeltti. Kampaniyanın aşkavattaki darasında aydılışına vura ol Türkmenistan'da 5. yıldan işlep başlaptır. Dünyanın en iri ekspres Poçta hyzmatlarynyň biri DHL Türkmenistandaky işini 2005-nji ýylyň aprel aýynda togtadypdy. DHL-iň Türkmenistanda 13 ýyl mundan öň işini togtatmagynyň sebäpleri mälim edilmendi. DHL-iň Aşgabatdaky darasynda aýdylyşyna görä, edil şu wagt Türkmenistandan Merkezi Ýewropa iberilýän 300 we 500 gram aralygyndaky agramlyk bukçanyň bahasy 375 manat durýar. Ol 4 günüň dowamında goşurlýar. Hyzmatyň bahasy Türkmenistanyň milli puly manatda alynýar. Türkmenistanda Amerikan dolaryň resmi bahasy 3.5 manat derejesinde kesitlenýär. Gara bazardaky bahasy 10-njy oktýabrda 20 manat 50 teňge we 21 manat aralygyna barabar boldy.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňki tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Dün geçlik has taqygy 9-njy oktýabrda Aşgabat şäheriniň Paraxat 2 we Paraxat 3 etrapçalarynda suw kesilip, bu etrapçalaryň aglawy bölegünde şuň öýläni çenli suw berilmedi.
Öçen aşam mir 2 drop 1-de kesilen wagty aşam saat ortaça saat 19-da kesilip Yönü mir 2 drop 3 etrafçasına tuşun saat 12 bor bariyaka derilipdir. Onun iyi yanının saat 1-15 mutlalanına da mir 2 drop 2 etrafçasına su verilipdir. Mir 2 drop 1'e de su verilipdir. Bizde 19 saat olmadı su. Ondan mir 2 drop 2'de 18 saat. Mir 2 drop 3'de de 17.5 saat su olmadı.
Dip aşavatlı sinçi Amanmurat Bugayev suwun bir sagat çemesi wagt gaty bulanyk akandygyny hem belledi. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky beýleki bir habarçysy hem bu maglumaty tasdiklap, muňa 10 ýyl awadançylyk köçesindäki esasy turwanyň ýarylmagynyň sebäp bolandygyny aýtdy. Dün giýişlikden täşüwün ýerdeni çenli kommunal gullugynyň işärleri näsadlygy düzeltmäge synaşdylar. Bu ýerdäki turwalar Sowet döwründäki däldi, täze enjamlardy. Bu turwalary we enjamlary salnyja ýyl ozal täzelepdiler we şol sebäp Enchimi ay köçeler yapılıpdı. Şonda adamlar suwun gayta-gayta ketilme bilen baglanşykly problemanyň tamamlanandygyny umyt edipdiler diýip, howpsuzlyk ýagdaýlar sebäpli adynyň eferde atlandyrylmasydygyny soran habarçymyz belledi. Munyň üstesine dol düýn akşam Paraxat 3 etrapçasynda elektrik togunyň hem kesilendigini sözüniň üstüne goşdy. Galwersede suwun kesiljekdi ýa-da kesilmeginiň sebäpleri barada resmiler tarapyndan ne öňünden ne de soňundan bildiriş ýa-da duýduruş edildi. Bu bolsa 3000 çemesi maşgalanyň ýaşaýandygy aýdylýan etrapçalarda ýerden işe ýa-da okuwa gidýän ýaşaýjylara we çağalara oňaýsyzlyklar döretdi.
köprak maşgallara ödünün avtura volta ya olmasa oğuzunun avtura volta sövlen gidip beylek tuvakken mikroyollara gidip şu yerden tuvalk geliyorlar. O yerde de köşen uğruna akıp duran krant yok. Riyahat hansını oyna varmalı ya da olmasa Allah'ın sağırıp bir kimdir bir yerinin kapısını kakıp.
Deyip seyinçi bu gayif belli de. Aşavadın yaşayış çaylarının su üpçünçlüğünün qoşuq da var adı yıllar boyu xabar verilir. Şuylun iyul ayının başında paytaxtın paraxat etrafçılarının yaşayıcıları 47 gradus ısıda 3 günləb susuz qaldı. Şonra resmiler suun ketilməkne texniki nəsarlığın sebep bulunduğunu aydıb, onu düzeltmək üçün çəri görüləyəndiğini məlim edibdilər. Bundan ozal suun kesilib durmağından başladı, onun hilinin pesliği yaşayış çaylara berilən suun köplünç, palçıqlı ve çəgeli sarı renkli geliyəndiği. Son kuvaqda şəhərin kəvir bölüklərini aq renkli aşı xlorlu suun gelip başlandığı xabar verilibdi. Resmi medyada Türkmenistan'ın paytaxtının su üpçünçülük sistemasının tasdolu derecede tazelenendiği ve ekoloji prinsiplerinin esasında işleyendiği xabar verilir. Ama paytaxtta suun iyi giderli kesilmek ve onun sebepleri var adı mesele qoz olmayar.
Öz sivitinizde bolyan vakalar var da azatlığa maglumat vermek isleseniz bizim kontakti hasabımıza yazın. Bizi gözlük bölümüne azat haber yazıp tapıp bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gipli yer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayif filen haberler gündelüğü. Türkmen aktivisti Yaylım Begif 83 yaşını ağrıdan çıktı. Türkmenistanlı grajdan aktivist Yaylım Begif 6. Oktyabr günü 83 yaşının içinde ağrıdan çıktı. Merhum Fişen ve onu doğduk toprağı marada sonku yoluna uğradıldı. Yaylım Begif köp yıllıkların devamını Türkmenistan'ın İlimler Akademiyatı'nın Çöller İnstitutu'nu işledi. Bu meçinle yıllılığın özgörmeği bu arada iş alıp vardı. Ilmi makalalar çağırdı. Boldu. Yaylım ağa 1991 yıldan başlap demokratik fikirlere koşuldu. Ol qaraşsızlığın ilkinci yıllarına dörödülen hareketin işlerine aktif katnaştı. Yurttaq edinettilikler varadak maglumatların halkarı derecesinde yayramağına köp yardım etti deyip aktivistin fikirdeşi azatlığı gurrun verdi. Yaylım Begif yurdun içinde durup Azatlık Radyosu'na interviyu berip bilen adamlardan biri boldu. Ol Türkmenistan'da geçirilen prezidentlik saylovları var da 2011 yılın dekabr ayının azatlığa veren interviyusunu yurdun siyasi durmuşunu köp partiyalılığın ehmiyeti var da şeyle gurrun veripdi.
Her reçimde senlik yurtta bir partiyalık hareket ediyen vatında, bir partiya yurdurunduyan vatında, hiç şiir demokratiyan bulmanlığını tarih görüküldü. Gelecekte de, men kırım oyuncu, bir partiyanın dolandırmağını hiç satan demokratik prinsipler durmuştu, oruç bilmedi.
Onun azatlıkta eden çıkışından bir ay sonra 2012 yılın yanvarına Türkmenistan'a köp partiyalık kabul edildi. Fevralda prezident saylovları geçirildi. Yaylım Begif yurtta 2013 yılın dekabr ayında geçirilen parlament saylovlarını saylovçuların saylamak ve saylanmak hukukuna bulun bir parklığını aradan ayırma için zerur olan çareler vardı. Adem erkinliğinin devletin fiyatı durmuşundaki oranı vardı gurrun verdi. Ol yeri gelenle halkara ehmiyetli vakalar boyunca da karayışlarını beyan edip, 2014 yılın Mart ayında azatlıkta eden çıkışının ortiyetin kırıma anneksi etmeğini adalatsızlık hâsiyetlendirdi. Yaylım Begif Türkmenistan'a demokratiyanın yol alma için mümkünçülüğünün yettiğinden hareket etti hem bu uğurda iş alıp bariyanlara yardım verip geldi. Ol bu işten korkmadı hem kaça durmadı deyip aktivistin fikirdeş azatlığı gurrun veriyer. Yaylım Begif bir neçe yıllıkların devamında Türkmenistan'daki cemiyetçilik siyasi yağdaylar vardı ve beylik mühüm temalar boyunca azatlıkta çıkış edip şahsısıyla fikir karayışlarını beyan etti. Azatlık radyosu dünyasını tazeleyen Yaylım Begif'in maşgalı ağdalarına çunguru gıynanç bildiriyer.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.
Oh, my God. sen seherim.